Μπορεί να πω για εκτός Ελλάδας. Ε? Για εκτός Ελλάδας, γιατί είναι ταυτόχρονα.
Ναι, να πούμε.
Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα τώρα έχει ξεκινήσει καιρό πριν ο φιλελευθερισμός. Απλά υπήρχε πάντα ένα κόλλημα μεταξύ του αν θα πάρουμε το λονδρέζικο, το μοντέλο γενικά το αγγλοσαξονικό ή αν θα πάρουμε το μοντέλο το ευρωπαϊκό, που τα πανεπιστήμια ήταν ισχυρή δύναμη στα ευρωπαϊκά, στα δεδομένα Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή παίζει, έχω διαβάσει άρθρα από μέχρι και Νότια Αφρική, ας πούμε, το πανεπιστήμιο να φιλελευθερωποιείται και να παίρνει τη μορφή που ξέρουμε στην Αμερική. Και υπάρχουν αγώνες σε διάφορα μέρη, δηλαδή δεν ξέρουμε όλους. Οι πιο κοντινοί και πρόσφατοι, που είναι και σε κοινωνίες αρκετά ήρεμες, ήταν Αγγλία, ο ένας. Χιλή, βλέπουμε, που επίσης ήταν μια χώρα κοντινή με την Ελλάδα, γιατί έχει και ίδιες πορείες. Και η Γερμανία, το 2009 υπήρξε μια σχετική αντίδραση, αρκετά μεγάλη από φοιτητές, γιατί πήγαν και εκεί να το αλλάξουν. Απλά λόγω μάλλον εθνικών χαρακτηριστικών της Γερμανίας δεν έχει φιλελευθερωποιηθεί ακόμα. Όπως και η Γαλλία δεν έχει φιλελευθερωποιηθεί. Δηλαδή είναι δύο χώρες που κρατάνε σταθερά τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα στα πανεπιστήμια. Δεν βάζουν αυτά τα συμβούλια έτσι όπως τα έχουμε εμείς. Όπως το Ιταλία είναι ως νόμος. Λοιπόν.
Και μας είπε μάλιστα ότι πάω και αυτή το έφεσαι, δηλαδή το πάσχο με το πρώτο λογίσμα το είπα. Παιδιά, το τι θα βγάλει τώρα.
Έχει ψηφιστεί ο νόμος, γιατί
είναι πρώτο για το μέλλον.
Είναι διάλογος είναι ακόμα. Ναι, δεν είναι όμως με τη μορφή εταιρείας.
Αλλά ήταν χαρακτηριστικό ότι αυτή που έσβαλε την διατάξη στο νόμο, βεβαίως το έλεγε και ως καθηγήτρια και από θέση πολιτική, ότι το φτιάξαμε, προσπαθήσαμε να το μαντέψουμε κάπως, αυτό που μας προτάθηκε να βάλουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μας κάνει.
δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
Αυτό που λες εδώ.
Και έχουν περάσει και πάνω. Αλλά είπε, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα μας κάνει.
Εγώ αποφύγησα τέτοια από Γαλλία και το γενικό το μοντέλο είναι.
Το ονομάζω, το Παρίσι 8 έκανε αυτή και ήταν το δικηγόρο μου το Ρίγνερ και ήταν η πρόεδρο τη Επιτροπή. Έκανε αυτή, έτσι πανεπιστημιακή. Το μοντέλο.
Α, το 8. Το 8 είναι η Βενσέν.
Το πολλαπλοποιημένο μοντέλο.
Ναι, το 8 όμως είναι η Βενσέν. Το πανεπιστήμιο το. Το 8 είχε ένα συγκεκριμένο θέμα. Γενικά η Γαλλία έχει φτάσει σε φοβερά επίπεδα. Εγώ το έχω μάθει, ας πούμε, είχα μάθει ένα φοβερό που είχε η Γαλλία για δημόσιο πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει ότι μπορούσα, έτυχε να βρεθώ εκεί πέρα μέρα εγγραφών και μου λένε φέρνει ταυτότητα και πήγαινε γράψω. Δηλαδή στη Γαλλία μπορεί να γραφτεί και ω παράνομο μετανάστη ήταν το πανεπιστήμιο του Φουκώ. Είδα πανεπιστήμιο του Φουκώ και όλων αυτών οι οποίοι είχαν καταφέρει για να γράφονται παράνομοι μετανάστε. Που δεν έχουν χαρτιά, ας πούμε, και να μπορούν να πάρουν παιδιά. Και μιλάμε για μια Γαλλία που είχε αποικιοκρατικές σχέσεις, οπότε υπήρχε μια ευαισθησία σε αυτό. Είχε καταφέρει να μπορείς να γράφεις σχεδόν έτσι. Δηλαδή, να μπορείς να παρακολουθείς μαθήματα και να πάρεις και πτυχίο από αυτό το πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο θέμα στη Γαλλία για το τι θα κάνει το 8, γιατί είναι και το πιο κεντρικό. Είναι στο Τσέντενι που είναι όλα τα προβληματικά προάστια. Είναι το μεγάλο θέμα και αντανακλάει και όλη την πολιτική της Γαλλίας ότι πια δεν υπάρχει εύκολο. Θα είναι η τελευταία χρονιά, ας πούμε, που θα γράφονται έτσι εύκολα κόσμο. Τέλος πάντων, γενικά να πούμε τα πανεπιστήμια. Φιλελευθερωποίηση. Στην Αγγλία συνέβη το εξής. Τώρα το Δεκέμβρη. Υπήρχε ένα top χρηματικό ποσό των 2.000 λιρών μέχρι το 99-98, κάπου εκεί το λέγανε, που μπορούσε να βάλει το πανεπιστήμιο ως δίδακτρα. Αυτό καλυπτόταν με αυτά που λένε και εδώ, τα ατοκαδάνεια, τα οποία ξεπληρώνεις μετά. Αυτό σιγά σιγά με τα χρόνια πέρναγαν όλο και παραπάνω. 2.900 είχε πάει, 3 κάτι. Τώρα, με το που βγαίνουν οι τόρεις, ξαφνικά 9. Τριπλασιάζεται και πάει στα 9. Το οποίο δημιουργεί τα εξής προβλήματα. Πρώτον, οι μισοί φοιτητές μπορεί να φύγουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν. Αν το πανεπιστήμιο αποφασίσει να βάλει 9.000 λίρες, είναι αδιανόητο, αλλά μπορεί να είσαι μέσα και να έχεις πληρώσει ήδη αυτά, να έχεις βάλει δάνειο και για να το κάνεις και να μην μπορεί να πληρώσει τον επόμενο χρόνο. Άρα, διώχνει κάποιος ήδη μέσα. Το δεύτερο που τώρα λένε ότι αρχίζουν να προβληματίζονται και αυτοί που το κάνανε, που ήταν πρόσφατο της Guardian, είναι ότι τελικά τα πανεπιστήμια δεν ξέρουν καν αν μπορούν να ανεβάσουν, γιατί είναι εταιρείες και γιατί δεν θα έχουν πελάτες αν το φτάσουν στα 9.000 δολάρια, λίρες. Πρόβλημα όμως το 9.000 λίρες όταν το βάλανε οι τόρεις ήταν η απόλυτη φιλελευθερωποίηση. Δηλαδή δεν σου δίνω τίποτα από το κράτος, απολύτως τίποτα, είναι μόνο αυτό. Κόβουνε πάρα πολύ, είναι οι περικοπές που κάνανε, ας πούμε, οι οποίες οδήγησαν σε όλο αυτό που είδαμε το Δεκέμβρη του 10 που έγινε. Οπότε η Αγγλία ξεκινάει και αυτή ένα διαφορετικό μοντέλο από ό,τι είχε μέχρι τώρα, παρότι φιλελεύθερη, ήδη δηλαδή, που πάλι δεν τη βγαίνει. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που γίνονται αγώνες μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν βγαίνει το μοντέλο του, αυτοί που είναι ιδρυτές, σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή τα ίδια τα πανεπιστήμια λένε δεν ξέρουμε αν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Υπάρχουν μεγάλα θέματα με τα δάνεια που δεν θα μπορούν να καλυφθούν. Υπάρχουν θέματα με τις κατοικίες. Ότι ο κόσμος δεν θα πηγαίνει πια στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν δηλαδή, φανταστείτε σε εμάς, η Κομωτινή, η Ξάνθη και οποιαδήποτε άλλη, αν κλείσουν τα πανεπιστήμια, θα υπάρχει χοντρό πρόβλημα στις κοινωνίες εκεί για το πώς θα επιβιώσουν από την ώρα που βασιζόντουσαν σε μια βιομηχανία. Παράπλευρες δηλαδή λεπτομέρειες που τις βλέπουμε από έξω να έρχονται, θα τις δούμε και εδώ πέρα σιγά σιγά. Αυτό Αγγλία. Το Γερμανία είπαν καθαρά οι φοιτητές ότι δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες δηλώσεις. Έχω στείλει άρθρα, θα το στείλω και σε άλλο κόσμο. Ότι εμείς δεν συνδέουμε το gymnasium που βγάζουν αυτοί. Είναι ειδικό σχολείο που πας σε πανεπιστήμιο. Υπάρχει το Hauptschule, το οποίο πηγαίνει σε τεχνικές σχολές στην Γερμανία. Η πλειοψηφία του κόσμου πάει σε τεχνικές σχολές, μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να κάνει μια δουλειά. Είναι λίγοι αυτοί που πάνε στα πανεπιστήμια. Αυτοί που πάνε στα πανεπιστήμια λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με το να βρούμε δουλειά. Δηλαδή δεν έχουν καμία τέτοια λογική. Είναι από το σχολείο έτσι βαλμένο το πράγμα, όπου όσοι είναι απλά για δουλειά θα πάνε αλλού, όχι σε πανεπιστήμιο.
Ίσως αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουμε από τις καλύτερες σχολές αγωνιστικών σπουδών.
Ναι, μα όχι ίσως.
Ναι,
για αυτό.
Είναι το μοντέλο
Κούμπολ.
Είναι το μοντέλο
Λέτε να βρεις τους καθηγητές τώρα που φύγανε.
Όχι.
Ναι, μιλούνται οι καθηγητές.
Συγγνώμη για διακοπή.
Όχι, τι.
Να επαναδιάξω αυτό το κομμάτι με τους τρίτους, γιατί ήταν λίγο βιαστικό.
Τρίτους.
Ανέφερε από τον νόμο την παρέμβαση τρίτων, εξυπηρετώντας σκοπούς τρίτων.
Ναι, μπορώ να το
δω. Αν μπορείς λίγο να το επαναλάβεις.
Δεν θα γίνει τρεις αυτές. Δεν θα γίνει τρεις αυτές. Θα επαναλάβω ότι...
Ναι, λίγο να το μπορούμε να το ξαναδιαβάσουμε.
Ναι, να το βρω.
Για να το συζητήσουμε, γιατί αυτό το τρίτη... δηλαδή σκοπή του ιδιώτη, επιχειρησιακή σκοπή του ιδιώτη, το αναφέρετε αυτό δεν κατάλαβα δηλαδή.
Τι αφήσεις θα
δηλαδή ο ιδιώτης που θα αναλάβει ας πούμε, το συμβούλιο αυτό που θα είχε αναλάβει το
διαφορά για τον Κάμερον, εγώ νομίζω ότι...
Εμένα με ενδιαφέρει
αυτό που είπε, δεν ότι είχαν ήδη το αυτό που λέμε απλώς με το μοντέλο. Η διαφορά με τον Κάμερον, ότι για μένα αυτό που λες ότι δεν βγαίνουν τα πανεπιστήμια και δεν βγήκε η μεταλλήψη. Εγώ νομίζω ότι η κατεύθυνση του Κάμερον ήταν αυτή, δηλαδή να επιστρέψουμε
έλεγε,
το προ-μαζικό πανεπιστήμιο.
Με αυτή είναι η κατεύθυνση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικό.
Ναι, εδώ πέρα τουλάχιστον δεν είμαστε στο ίδιο στάδιο. Εδώ είμαστε να πάρουμε το μοντέλο Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής.
Προ-μαζικό. Του
ιδρύματος. Τέλος πάντων, ωραία, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά και πάλι υπάρχει διαφορά βαθμού.
Και την παροχή
υπηρεσιών προς τρίτους. Ναι, δηλαδή, απλά ο Κάμερον ήταν εκεί, στον Κάμερον ήταν ξεκάθαρο. Εδώ πέρα πάμε για το προ-μαζικό.
Έρχεσαι σε επαφή με το νομικό προσωπικό μέσο και με την ανώνυμη εταιρεία που μου κάνει τα ταραβέρια εδώ στο Μίξ.
Ναι, αλλά μετακλείω με τον αγγλοσαξονικό τρόπο. Ο αγγλοσαξονικός τρόπος, στην Αγγλία τουλάχιστον, υφίσταται με μαζικό πανεπιστήμιο.
Και επειδή αποφασίζεται το σκηνικό.
Ενώ εδώ σου λέει αγγλοσαξονικό τρόπο.
Να πω κάτι, επειδή μάλλον κουραστήμι θα πάει να κηρύξουμε το τέλος της συζήτησης και τα υπόλοιπα πάρα πολύ
εδώ. Έχουμε γενικά υπήρχε ακόμα ένα θέμα, το σαν τελευταίο ρε παιδί μου,
τι κάνουμε.
Το ζήτημα ναι, η απάντηση, μάλλον να βρούμε μια απάντηση ή να τη σχεδιαγραφίσουμε με το στο τι να κάνουμε εμείς.
Τρόπους δράσης, δηλαδή, να
δράσεις,
15.000.
Δομές και γενικά οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε.
Να τη ρίξει να κράσει το ξέρω του Μανώλη.
Νομοθετικά
πέντρικα.
Μην κάνουμε
το
ανακαθέκο.
Έχουμε
ουσιαστικά.
Να δούμε και έχουμε
θεωρητικά.
Μπορούμε
να το κάνουμε.
Πρακτικά
όλα τι έχουν κάνει. Μπορούμε να πω για σε
λίγα.
Ρίχτα. Η βασική διαφορά. Λοιπόν, καταρχάς, σε ΠΕ είχα να ασχοληθεί. Κάτσε να πάω κάπου. Το σε ΠΕ, ρε παιδί μου, ποια ήταν διαφορά. Εγώ το βλέπω και συγκριτικά με το 6-7. Καταρχάς, υπήρχε μεγαλύτερη πρωτοβουλία στο τι κάνανε και γενικά κάναμε πιο έξυπνες κινήσεις από τη ρουτίνα που είχαμε εμείς, που ήταν γενική συνέλευση κατάληψη Κορία. Και το κάναμε αυτό για ξέρω εγώ ένα χρόνο. Λοιπόν, πρώτον, δηλαδή όσον αφορά τις δράσεις.
Ρε παιδιά, δεν έχουμε τελειώσει και γίνεται.
Ρε παιδιά, εντάξει, έδειξε.
Έχουμε τελειώσει, ρε είπαμε. Δεν είναι
τίποτα. Παιδιά, ισχύει
ότι έλειξε τη συζήτηση.
Όποιο θέλει. Όχι,
μπορούμε να τη συνεχίσουμε, ρε παιδί μου, δεν θα λίγο πιο
πέρα.
Απλά να τη συνεχίσουμε.
Όποιο θέλει να τη συνεχίσουμε.
Εμεί θα κανονίσουμε κάτι για τη Δευτέρα που είναι τέτοιο.
Μετά
θα γίνει αυτό μετά.
Ωραία, τέλος πάντων.
Ξέρουμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε κάτι σαν απολογισμός των ημερών της κατάληψης.
Να πούμε μετά αυτά.
Ναι. Θέλω να πούμε τώρα αυτά.
Όχι, πες για το ΣΕΠΕ.
Καλά, τα κάνω λίγο πιο συντομότητα. Λοιπόν, όσον αφορά τη δράση πέρα από το πορεία κατάληψη, αυτοί ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με μπλοκαρίσματα. Δηλαδή, σιδηροδρομικών σταθμών, πώς το λένε, εθνικών οδών κτλ. Εμείς να είμαστε 6-7, προσπαθήσαμε κάπως αυτό να το περάσουμε και στο συντονιστικό το κάτω, αλλά γενικά τρώγαμε χ, εντάξει, είχαν γίνει κάποια. Ναι, έχουν γίνει κάποια, έχει γίνει γιορτή δρόμου, παραδείγματος χάρη,
εκεί πέρα μας τρώγει.
Ναι, έχουν γίνει διάφορα. Απλά αυτό ρε παιδί μου γινόταν σε πιο μαζική φάση. Δηλαδή εκεί πέρα, όπως θεωρείται σε εμάς εδώ πέρα, αυτονόητο κατάληψη πορεία γενική συνέλευση, κατάληψη πορεία γενική συνέλευση, ήταν αυτονόητο το μπλοκάρουμε.
Γιατί επίσης, δεν έχουμε κατάληψη. Μετά συγκρίνει.
Αυτό, ναι, εκεί θα πήγαινα τώρα, στο ζήτημα τη κατάληψη. Η κατάληψη εκεί αφενός ήταν κατάληψη και δεν ήταν κάπως. Κατάληψη τα λόγια, αλλά ουσιαστικά απεργία και κάποιοι περιφρούν το κτίσμα. Εκεί πέρα είχαν ένα διαφορετικό, οργανώνησαν με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι σαν συνέλευση κατάληψη, τονιστική επιτροπή κατάληψη. Δημιουργούσαν, υπήρχε και ένα τέτοιο πράγμα κεντρικό, αλλά από εκεί και πέρα μπαίναν σε διάφορες επιτροπές. Οι οποίες κάθε επιτροπή προετοίμαζε ένα πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπήρχε επιτροπή για να διαχειρίζεται το χώρο. Μια επιτροπή για να κάνει τα κονέ και να κάνουν την. Να κάνει τα κονέ με τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου και να βγάλουν και. Αυτό το βγάζουν πολύ συχνά στη Γαλλία, δεν το έχουμε εδώ πέρα. Γενική συνέλευση που λέγεται interprofessional, δηλαδή διεπαγγελματική, που έρχεται η καθαρίστρια, ο καθηγητής, ο φοιτητής και αυτό βγαίνει εδώ. Στη Γαλλία τουλάχιστον από ό,τι ξέρω βγαίνει αυτό το πράγμα. Εδώ μας φαίνεται περίπου.
Εδώ δεν βγαίνει.
Ναι, μετά είχαν επιτροπή ξέρω εγώ, που οργανώνει τις εξώστρεπες δράσεις και τέτοια. Οπότε γενικά εμένα το μοντέλο μου φαίνονταν πολύ καλύτερο από αυτό που κάναμε εδώ. Αλλά φυσικά υπάρχει ένα προδικαστικό ζήτημα ότι κατά πόσο μπορεί να φέρει τόσο κόσμο στην κατάληψη να κάνει και τις επιτροπές.
Μπορεί να είναι και καλό. Δεν το θέτω αξιολογικά το μοντέλο, αλλά πραγματικά και σε ποιο κόσμο απευθύνεται.
Όχι, εγώ το θέτω αξιολογικά γιατί αυτοί νικήσανε. Είναι βασικό αυτό. Το ΣΕΠΕ δεν πέρασε. Είναι λίγο πως. Ενώ εδώ εμείς μισά-μισά το μου κάνω. R16 είναι όμως πλαίσιο ψηλό εδώ.
Εμείς κρίνουμε μια χώρα. Μια χώρα με συνδικαλισμό από το 1780 και ίσχυε.
Προφανώς δεν συγκρίνω. Απλά εγώ το λέω σαν ιδέες, ρε παιδί μου.
Έχει 20 αφεντικά έχουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, μόνο το τελευταίο εξάμηνο, οι εργάτες έχουν απαγάγει λόγω αυτού 20 αφεντικά. Το οποίο το ηλεμόνι το σχολίαζε ότι μάλλον έχουμε ένα κίνημα συνδικαλισμού στη Γαλλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε στην Ελλάδα ή οπουδήποτε άλλο κάτι τέτοιο. Όπως και αυτοί δεν μπορούν να φανταστούν να περάσεις από τη Βουλή και να κάνεις μπάχαλα απ' έξω. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο για τη Γαλλία και μου λένε ότι οι πορείες σας δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχουν καταλήψεις αυτών. Δηλαδή να μπεις σε ένα κτίριο και να πεις κατάληψη. Στη Σορβόνη η κατάληψη σήμαινε απλά βάζουμε ένα πανό και πάλι η Σορβόνη μπαίνεις πάντα στην είσοδο
της Σορβόνης. Τέτοιο, ναι.
Θέλει κάρτα για να μπεις μέσα και να είσαι μόνο φοιτητής, δεν μπαίνει κανένας άλλος.
Αυτό είναι μεγάλο.
Παγορεύεται.
Απλά υπάρχουν δύο αναγνώσεις ρε παιδί μου σε αυτό. Ότι εκεί πέρα όταν κάποιος κάνει κατάληψη, είναι όντως κατάληψη. Γιατί κατάληψη σημαίνει ότι παρά όλους αυτούς τους νόμους και ότι μπορούν να σε βγάλουν μπάτσες κτλ. Έχω την κρίσιμη μάζα ώστε να μην μπορεί να με κουνήσει κανένας. Ενώ εδώ πέρα επειδή μπορεί να το κάνεις για πλάκα, αλλά όντως μπορεί 8 στις 10 φορές που θα το κάνεις να είναι όντως για πλάκα. Οπότε αυτό το διαβάζεται με δύο τρόπους. Αυτά. Οπότε εμένα αυτό που μου άρεσε εκεί που διάβαζα αυτό είναι ότι γενικά αυτές τις καταλήψεις είχαν πέραν τρελές πρωτοβουλίες και έκαναν τρελά πράγματα και ότι γενικά δεν είχε μια ρουτίνα αυτό το πράγμα και φυσικά απέτυχε τελείως.
Άμα έχεις κόσμο να κάνεις εδώ. βγαίνει μόνο.
Ναι, μωρέ, απλά και εδώ, όταν είχε, ας πούμε, εμάς, ξέρω εγώ, στο Μάη-Ιούνιο, που εγώ δεν ήμουν μαθητής, αλλά μου λέγανε που είχε κόσμο η κατάληψη, πάλι ήταν αυτό λίγο. Υπάρχει μια αρτηριοσκλήρωση λίγο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλοι. Αυτό, ξέρω εγώ, πέφτουν κεφάλια για το ποια μπουλετάκια θα διαβαστούν στο συντονιστικό και μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 50 άτομα στην κατάληψη να μην κάνει τίποτα. Yeah. Ή να παίζει μια Αντάρτικα, ξέρω εγώ, και να πίνει μπύρε.
Καταλήψει να πολεμοποιούνται και σταματήσουν να γίνονται ένα αυτό. Και ουσιαστικά αυτό είναι η λογική του αριστερισμού που επικρατεί στι περισσότερε χώρε. Γι' αυτό το λέει στο κομμάτι του Σαγκουμάνου. Υπάρχει ένα copy paste και σειραφή σημαίνει ότι ουσιαστικά όποιο είχε υποθεί το 2006 και το 2007, αν πάει κάποιο πλαίσια εκείνη τη περίοδου και τα προσαρμόσει στο σήμερα, θα δει ότι δεν διαφέρει και πάρα πολύ, α πούμε. Αλλά αυτό που λέει ο Μανώλης υπάρχει έλλειψη φαντασίας και έλλειψη αυτονομισμού και δημιουργικότητα γιατί και η κατάληψη από τη διαχείριση. Θέλεις ένα παραπάνω βήμα, ειδικά στους καιρούς. Η φιλοσοφική δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, 5 άτομα σε μια κατάληψη.
Πώς είναι τώρα πάνω?
5 άτομα. Είναι, δηλαδή, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Έτσι, να πας στους μεταλλιολόγους, μου έλεγε ένα γνωστός πήγε την Κυριακή, ας πούμε, και είδε τύπους οι οποίοι είχαν εκεί πεταμένα ξύδια κάτω, δηλαδή αυτό πράγμα.
Εντάξει, παιδί.
Ναι, όχι. Θέλω να σου πω ότι όταν έχει καταργηθεί το άσυντο και μπορεί η αστυνομία να πάσα ώρα και στιγμή να επέμβει, προφανώς και εσύ όταν δηλώνεις προασπιστής του, πρέπει να βρεις νέους τρόπους να το προασπίσεις και να κάνεις και νέο τύπου πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο.
Είναι άσχημο που
βέβαια. Εγώ νομίζω ότι αναφέρεται και σε μια συστηματοποίηση επειδή του αγώνα.
Ακριβώς.
Που είναι εργαλειακό τελείως πράγμα.
Ρευκρατικοποίηση.
Ε, καλά, αυτό είναι συνέπεια. Απλά η συστηματοποίηση, ας πούμε, έχει αυτό ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα, ας πούμε, για να στηριχθεί όποια κατάληψη, ας πούμε, λέμε κατάληψη, κλείνουμε το βάζουμε το μυαλό, ας πούμε, για να περάσει στον κατάλογο των κατηγορημένων σχολών να πούμε μια παραπάνω.
Διαγείτε...
Και να αυνανιζόμαστε όλοι μαζί, τους σύντροφοι 250 κατηγορημένες σχολές.
Παιδιά, sorry, αλλά έχετε... Μιλάμε από το μύθε, όταν πας στους μεταλλιολόγους και πας να κάτσεις ένα βράδυ, επειδή ήμουν πολυτεχνείο, θα φρικάρεις. Όταν λέμε ότι είναι ο πιο ανοικιοποιήσιμος χώρος στην Ελλάδα, ειδικά το πάνω πολυτεχνείο, που είναι μόνο μπετό, είσαι με τους λύκους. Δεν έχεις καμία αίσθηση ότι μπορεί να περάσει κάποιος. Δηλαδή εδώ καθόμαστε και έχουν περάσει τουλάχιστον 150 άτομα. Ξέρετε, σημαίνει να αράζεις όλη μέρα σε ένα μέρος που δεν περνάει ποτέ κανένας. Και το βάζω ως βασικό. Και δεύτερον, εγώ δεν θεωρώ ποτέ ότι να κάτσουμε και να πούμε ότι χάσαμε κάτι. Δηλαδή, ίσα ίσα στην Ελλάδα, αν υπάρχουν, αν υπάρχει μια αντίσταση σε κάποιο πράγμα, είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Με τα καλά του, τα κακά του και τα σκατά του, είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Και αντί να καθόμαστε να λέμε χάλια, ξέρω εγώ, και δεν έχουμε ιδέες και τέτοια, είναι άσχημη κουβέντα κιόλα. Να κάνουμε καινούρια πράγματα. Εντάξει, πες ένα. Ξέρω, δηλαδή δεν είναι γενικό. Ναι. Πες ένα τώρα που να γίνεται. Και με αυτές τις δυνάμεις που έχεις. Λοιπόν, γι' αυτό μην κατηγορούμε. Εγώ λέω επιμένω ότι έχουν βγει. Δηλαδή το άρθρο 16 στην τελική δεν ίσχυσε. Γι' αυτό βάζουν νέο νομοσχέδιο. Δεν ίσχυε τίποτα. Άρα μια χαρά κερδίσαμε, ας πούμε. Και το ΣΕΠΕ στη Γαλλία που θεωρούμε ότι κερδίσανε ισχύει με το ΣΤΑΖ. Είναι μαλακίες. Πέρασε το ΣΕΠΕ. Άρα ποιος έκανε καλύτερο αγώνα. Που δεν συγκρίνεται κιόλας. Εγώ δεν τα συγκρίνω. Αλλά στην τελική δεν ίσχυσε το ένα, το άλλο ίσχυσε. Και το ΣΤΑΣ μάλιστα μεταφέρθηκε και στην Ελλάδα. Ίδιος νόμος είναι. Και έχω να προτείνω και ένα τέτοιο, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σιγά σιγά ότι αυτός ο νόμος δεν περνάει. Περνάει από μαζικοποίηση πανεπιστημίων. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να είμαστε εμείς όλοι εδώ μέσα. Δεν τους νοιάζει. Όσο δεν τους νοιάζουν τα σχολεία να γίνει υποχρεωτική εκπαίδευση. Δηλαδή αυτό φαίνεται από τα βιβλία εκεί. Όταν δεν πας βιβλία σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει να είναι. Μπορεί ο μαθητής και ο γονιός να πούνε. Υποχρεωτική χωρίς βιβλία και να πληρώσω. Από πού και ως που να πληρώσω για υποχρεωτική.
Τι είναι όμως μαζικοποίηση του
πανεπιστημίου. Από μαζικοποίηση.
Μαζικοποίηση.
Δηλαδή θα έχουμε 10 καλά πανεπιστήμια, τελεία. Όλοι οι άλλοι μπορεί να. Ένα φεουδαρχικό μοντέλο. Δηλαδή εν μέρει το ότι βγήκαν οι Tories στην Αγγλία και κάνουν αυτό το πράγμα. Και οι Tories είναι ένα κόμμα το οποίο ισχύει από την πρώτη Αγγλική Επανάσταση που ακόμα ήταν φεουδάρχες αστεί, δεν ήταν ακριβώς αστεί. Και είναι το ίδιο κόμμα με το ίδιο όνομα, κάτι δείχνει. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις πλευρές θετικές του πώς θα κάνουμε μόνοι μας εκπαίδευση. Δηλαδή να ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Και στους καθηγητές επίσης, που παγάτε που μάλλον δεν έχουν ακόμα πάρει πρέφα.
Και δεν θα πάρουν.
Θα το πάρουν. Το παίρνουν ήδη όσοι είναι επί Δέλτα και όσοι που είναι τους ανθρώπους που το παίρνουν μια χαρά πρέφα. Και κακώς δεν ξέρω ποιοι είναι εδώ πέρα επί Δέλτα, ας πούμε, στο μύθε, για να τους βρούμε. Ή λέκτορες που μπορεί να τους καθαιρέσουν. Ή ακόμα και ο μόνιμος καθηγητής οι επίκουροι, οι οποίοι συνήθως ήταν οι καθηγητές οι οποίοι δεν είχαν εξελιξιμότητα. Δηλαδή, ένας καθηγητής που δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος σε κάποιο τομέα μέχρι τώρα, επέλεγε να μην γίνει αναπληρωτής καθηγητής, αλλά επίκουρος. Ο επίκουρος είναι αυτός που τα μάταγε εκεί. Τύπο, Μπαλτάς πήρε σύνταξη επίκουρος. Δεν θέλεις ποτέ να ανέβει.
Δεν ισχύει αυτό που λες.
Ισχύει το επίκουρος.
Ο επίκουρος είναι βαθμίδα επιθητεία. Είναι τριετής επιθητεία του, η οποία μετά ζητάει είτε μονιμοποίηση.
Όχι για τον καινούργιο, για τον παλιό λέω.
Για τον παλιό. Είναι τριετής επιθητεία, ζητάει είτε μονιμοποίηση, στην οποία παραμένει σε αυτή τη βαθμίδα και έχει ένα συγκεκριμένο.
Ναι, ζητάει είτε μονιμοποίηση είτε να αλλάξει.
Είτε μονιμοποίηση, είτε έχει δικαίωμα μία φορά να ζητήσει προκειμένου να αναβαθμιστεί σε αναπληρωτή.
Αυτό σου λέω όμως, ότι οι περισσότεροι επιλέγανε για μονιμοποίηση επικούρου. Αυτό λέω. Ότι οι καθηγητές στα πανεπιστήμια που δεν θέλανε ανέλυξη επιλέγανε τη μονιμοποίηση επικούρου.
Μα δεν έχει. Μα σαν αναπληρωτή, ρε παιδί μου, δεν έχει ουσιαστικά. Δεν υποχρεώνει κανένα να είναι ούτε υπεύθυνο τομέα, ούτε τον υποχρεώνει κανένα να είναι στην οποιαδήποτε επιτροπή και να κρίνει κτλ.
Αυτό τελείωσαν. Εγώ λέω ότι υπήρχαν καθηγητές αυτή τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν χρειάζονταν να εμπλέκονται σε οποιοδήποτε χρηματοδότηση και θέλανε να κάνουν μόνο το διδακτικό τους έργο και δεν θέλανε να εμπλεκτούν και με τα άλλα πολύ. Προσπαθούσαν να αποφεύγουν την εμπλοκή σε οικονομικά, διαχειριστικά.
Μα αυτό είναι επιλογή. Δεν έχει να κάνει με τη βαθμίδα απαραίτητα. Σου δίνει τη δυνατότητα η βαθμίδα.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει. Το ίδιο ακριβώς λέω κι εγώ. Ότι τώρα δεν θα μπορούν πια να το κάνουν γιατί κάθε 5 χρόνια θα έχουν αξιολόγηση. Που σημαίνει ότι θα τους επηρεάσει το ότι η αξιολόγηση θα έχει τα εξής κριτήρια. Κάθε καθηγητής θα πηγαίνει να τον αξιολογήσουν, αλλά άμα διδάσκει και του έχουν δώσει 3 μαθήματα. Γιατί ο άλλος δεν κάνει και κάνει μόνο έρευνα. Ο Γαβρόπουλος μας έλεγε ότι στην Αμερική όλοι οι καθηγητές κάνουν μόνο έρευνα, δεν κάνουν μάθημα. Αν διδάσκει και δεν κάνει έρευνα, στο πεντάχρονο πάνω θα του πούνε φλαράκο, φύγε.
Αυτό
δεν
και
έχεις.
Τώρα είναι υποχρεωτικό.
Είναι σωστό αυτό που λέει ο Σταύρος. Απλά, εγώ θα μου κάτι. Γενικά αυτό θα χτυπήσει και το δίδυμα της έρευνας. Είχε μια βιβλία, μια Αμερικανίδα πανεπιστημιακό, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Που λέγεται ακαδημαϊκός καπιταλισμός και αναλύει κάπως αυτό το μοντέλο που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επικεντρώνεται πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή το τι αλλαγές έχει φέρει αυτή η υποστατικοποιημένη αξιολόγηση στο τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Οπότε πρώτον αυτό που θα ρωτήσω, γενικά μετακυλείται το διδακτικό έργο σε κάποιους τύπους οι οποίοι δεν είναι καθηγητές. Είναι για να δράσουν ώρες. Όπως ήταν εδώ πέρα η μη εξελίξιμη λέξη. Τώρα το δεύτερο που θέλω να προσθέσω εγώ στην έρευνα είναι ότι λόγω της ποσοτικοποίησης τα πανεπιστήμια που είναι καλά, και όταν λέω καλά. Θεωρούνται καλά επειδή φτιάχνουν, πώς θέλουν, παράγουν έρευνα που έχει αξία παγκοσμίως. Λένε ενάντια σε αυτό το μοντέλο γιατί η ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση της έρευνας οδηγεί, ας πούμε, τον καθηγητή να προτιμά να γράψει ένα άρθρο από ένα βιβλίο, επειδή το άρθρο μπορεί να παράγει περισσότερα άρθρα, ώστε να πάει καλύτερα στην αξιολόγηση. Οπότε όλοι οι καθηγητές εκεί πέρα που είχε κάτι συνεδέψει, ρε παιδί μου, αυτή τη δίψα, οι καθηγητές λένε ότι αυτοί έχουν πρόβλημα με έχουν πρόβλημα και με την ίδια την έρευνα, ως ποιοτική έρευνα.
Στην Αμερική ήμουν σαν εφόσμος με τώρα από πολυτεχνείο, κάνω καρτερικό και αυτό τελείωσε το ΣΕΜΦΕ. Οπότε εγώ εντάξει μιλάω πάλι με Τερίζη και μου έλεγε ότι τώρα ενώ και 2-3 εβδομάδες είναι στο εργαστήριο, ο αυτός τον έχει αναλάβει μόνο σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία από ό,τι μου έλεγε χρηματοδοτεί όχι μόνο το Αμερικάνικο κράτος, αλλά και κάποιες εταιρείες, και η CIA και το NATO, δηλαδή ξέρεις, υπάρχει μια ευελιξία ας πούμε, στη χρηματοδότηση. Και του δίνει κάποια λεφτά επειδή κάνει μάθημα μαθηματικών για να πέρα από το εργαστήριο. Του έχουν σε 18χρονους και 19χρονους. Οι οποίοι είναι εσόκλειστοι στο επίπεδο.
Το θετικό που ορίσαμε να πούμε είναι να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση μόνοι μας. Δηλαδή, άμα θέλουμε, εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να εκπαιδευτώ. Λέω, άμα θέλει κάποιος και μοιάζει full εκπαίδευση, μάλλον αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάει προς μοντέλα τύπου Free University of Copenhagen, που ήταν μια συνομάδωση ανθρώπων που είπανε, δηλώνουμε ως university το σπίτι μας και κάνουμε μαθήματα μεταξύ μας. Είχαν διαδικτυακό τόπο που ανεβάζανε άπειρα κείμενα, άρθρα, εντάξει. Και κλέψει right, τα βρίσκανε από εδώ και από εκεί με torrent και τα στέλνανε.
Εδώ στο όμως βάζει το νικό από
κλέψει. Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω τώρα, αυτοί δεν ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ήταν άνθρωποι που είχαν μπλεχτεί και είχαν φτάσει τύπου κοινωνικά ότι αυτό που έλεγε πριν ο άλλος ότι κάνω ταβέρνα το πρωί, το βράδυ διδακτορικός.
τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή κάποια εξελιξιμότητα στη θέση τους, ούτε στην Ολλανδία, ας πούμε, θα πήγαιναν κάπου αλλού, και αποφάσισαν να κάνουν αυτόνομο και ελεύθερο πανεπιστήμιο, το οποίο είναι σπίτι τους. Και μάλιστα είχαν πρόσφατα θέμα ότι βγήκε νόμος που απαγορεύει να ονομάζεται πανεπιστήμιο, ούτε μπαρ δηλαδή, απαγορεύεται να ονομάζεται κάτι άλλο πέρα από αυτό που είναι πανεπιστήμιο. Οπότε θα έπρεπε να αλλάξουν και το όνομα, ας πούμε, και να μην.
Σε θεσμικό επίπεδο δεν έχουν καμία γνώση.
Σε θεσμικό επίπεδο αυτοί. Όχι, αλλά σε πρακτικό έχουν, όπως ας πούμε έχουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένας παράπλευρος τρόπος στα πανεπιστήμια πάντα που έχει να κάνει με τους αγώνες. Από εκεί πάντα βγαίνανε παραφιάδες που ήταν τέτοια αυτόνομα προγράμματα. Έτσι έχουν βγει από την αντιψυχιατρική που μετά ιδρυματοποιήθηκε, δεν προϋπήρχε ως τέτοιο. Έτσι βγήκαν πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Νομίζω ότι άμα τα ψάξεις και το ξύσεις, δεν το έχω ψάξει πολύ. Την αντιψυχιατρική το ξέρω, ότι τους διώχνανε και από τις εταιρείες και από τα πανεπιστήμια που ήταν θεσμικά. Και αυτοί καταφέραν κάποια στιγμή και υπάρχει θεσμός. Νομίζω προς τα εκεί πρέπει να κοιτάμε σαν θετικά. Και ειδικά στο μύθε, δηλαδή, που όλοι, εγώ τουλάχιστον έχω τελειώσει μηχανικός, ήρθα γιατί μου άρεσε απλά για τίποτα, αλλά δεν περίμενα δουλειά στο μύθε. Νομίζω προς τα εκεί πρέπει να κοιτάμε.
Γι' αυτό και απαξιώνουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό. Ασκείται πόλεμος σε παιδαγωγικές σχολές, φιλοσοφικές σχολές, σχολείς, ασκείται πόλεμος.
Όχι τόσο σε παιδαγωγικές, ακριβώς για το λόγο που λέει ο Δημήτρης. Οι αμιγώς παιδαγωγικές δεν αντιμετωπίζουν τόσο πρόβλημα.
Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Θα πω γιατί.
Εγώ νομίζω ότι κυρίως οι σχολές της Παντίου που έχουν να κάνουν με κοινωνιολογία και παραμφέρει ανθρωπιστικά, επιστημονικά παιδεία και το δικό μας, εμείς το έχουμε δηλαδή σαν παραφιάδα εξέλιξη στην εκπαίδευση, έτσι. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Άλλο που λάθος έχει νοηθεί έτσι από πολλούς.
Ωραία, το θέμα είναι...
Και αυτό έχει νοηθεί έτσι, συγγνώμη, γιατί είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι υπάλληλοι του μηχανογραφικού, είναι το προβληματικό σύστημα των βάσεων, το προβληματικό σύστημα της ζήτησης και πώς καθορίζεται η βάση μιας σχολής για την εισαγωγή της, είναι η προβληματική όλη αυτή τη ιστορία.
Ωραία, υποτίθεται ότι η επίθεση, ας πούμε, γίνεται στις θερμοκρασίες επιστήμες, είναι το γεγονός ότι εντάξει, δεν είναι παραγωγικές, άρα δεν θα παίζουν, ας πούμε, επενδύσεις από ιδιώτες κτλ. Άρα αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα αρχίσει να ψοφάει σιγά-σιγά, είναι αυτή το ζωή. Το δεύτερο. Υπάρχει και μια δεύτερη κατεμέα στη συνέπεια, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Που αυτό πιάνει τα πάντα, πιάνει και τα παιδαγωγικά και οτιδήποτε ας πούμε, έχει μια παραγωγική ας πούμε, εξέλιξη μετά, ας πούμε, την αγορά εργασίας κτλ. Είναι ότι αυτό το πράγμα γυρίζει σε τεχνική κατάρτιση. Οπότε θέλει ένα παιδαγωγό που είναι τεχνικά καταρτισμένο.
Βγήκε πρόσφατα δασκάλα, το δοκιμάσαμε στην Ιαπωνία, η πλαστική δασκάλα, που είναι ρομπότ, η οποία παίζει με κασέτα. Και. Όχι, παίζει με κασέτα. Δεν βάζει το μάθημα τη μέρα. Βάζει το μάθημα
τη μέρα.
Κασέτα. Βάζει το μάθημα τη μέρα. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγουν το δρόμο. Για να καταλάβουμε αυτό με τα πολυμέσα που πάνε μαζί όλα αυτά. Μπορεί να τα ανοίξουν και στους πανεπιστημιακούς, δηλαδή ήδη σε ορισμένα πράγματα το έχουν ανοίξει, γιατί έχουν ανοίξει πανεπιστήμια θεσμοποιημένα. Δουλεύει ένας φίλος, ας πούμε, και έχει 2.000 φοιτητές, ο Θεός. Ο οποίος έχει πάρει απλά ένα μεταπτυχιακό στα ενεργειακά και είναι στο ίντερνετ, όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα σπουδών που σου δίνει ένα πτυχίο για ενεργειακά, για φωτοβολταϊκά. Και αυτός έχει 2.000 φοιτητές που τους λύνει απορίες. Μέσα
είναι
το ίντερνετ.
Σύστημα e-learning, δηλαδή τέτοιο.
Ναι, τώρα, σου δίνει τυχείο. Σου δίνει τυχείο αναγνωρισμένο ότι έχεις μια εξειδίκευση αυτό τεχνικά, ας πούμε. Το οποίο δεν ξέρω πόσο αλλού μπορεί να πάει.
Αυτό αναγνωρίζεται από κάποιο φορέα.
Ναι, είναι... αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ότι είναι όχι πτυχίο πανεπιστημίου.
Αλλά σε θέμα κατάρτιση.
Να σου το πω αλλιώς, είναι σαν να έχεις ένα κολέγιο, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά φαντάσου ότι το κολέγιο να μην έχει πια καθηγητές εντοπισμένους, κτίριο εντοπισμένο, να είναι ο Ινδός που κάνει μάθημα στον.
Και άλλο ένα φαινόμενο που είναι στην ίδια κατηγορία συνεπειών, ας πούμε, για τις ανθρωπιστικές κυρίως, είναι το ότι βλέπεις, ας πούμε, στα περισσότερα, ας πούμε, πανεπιστήμια στην Ευρώπη που υποτίθεται πέφτει χρήμα γιατί θέλουν, ας πούμε, ένα ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο κτλ. Για να φέρουν και να έχουν και εισαγόμενους φοιτητές κτλ. Αυτό το πράγμα γυρνάει, ας πούμε, και οι κοινωνικές επιστήμες γίνονται management. Δηλαδή, ενώ, ας πούμε,
βλέπει ότι σε πρακτικό επίπεδο μπορεί να έχει μεγάλη χρηματοδότηση από τη σχολή στην Ολλανδία, κοινωνικών σπουδών, και ακόμη και το STS που κάνουμε εμεί εδώ, α πούμε. Το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, σε Ολλανδία ή σε κάποιε άλλε χώρε, κυρίω σκανδιναβικέ, που θέλουν τώρα ας πούμε, να ρίξουν πολύ χρήμα στα πανεπιστήμια του. Γυρνάει αυτό το πράγμα από STS, ας πούμε, ή από ξέρω εγώ, sociology ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, και γίνεται management. Γίνεται innovation management, social management, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Που εκεί, ας πούμε, υποτίθεται ότι θα μπορούσαν αυτοί να πούνε ότι εμείς υποβοηθούμε πάρα πολύ στα πανεπιστήμια σε σχέση ας πούμε, με άλλα πανεπιστήμια, δεν το κάνουν αυτό. Αλλά τις πάνε σε μια κατεύθυνση, ας πούμε, της αγοράς, έτσι μια καρπικαλιά στροφή.
Το
άγχος δεν είναι μόνο το κλείσιμο σχολών ή οι σχολές των εμπειριστικών επιστημών που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν.
Είναι το επέκεινα, η πρόεκταση κοινωνικά.
Ναι, το οποίο ας πούμε επειδή μπορεί να έχει και τέτοιες συνέπειες.
Πάντως χάνουν. Δηλαδή οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν βγήκαν στα πανεπιστήμια γιατί δεν υπήρχε αγορά εργασίας και ήταν καλό το δημόσιο του Ανδρέα Παπανδρέου.
Δηλαδή,
λέω ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές στη Δύση βγήκανε και για άλλους λόγους, όπως ας πούμε μιλάμε με όρους αγορά εργασία, κοινωνία ή οτιδήποτε, αυτές οι έννοιες ή ο ίδιος ο νόμος, ο τρόπος που διαμορφώθηκε, βγαίνανε μέσα από το ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν θεματοφύλακες ενιών, κοινωνικών κατασκευών που εμπεριέχονταν και δίνανε τον τόνο στο οτιδήποτε άλλο γίνεται. Δηλαδή ταυτόχρονα, ας πούμε, δεν είναι μόνο το υλικό κομμάτι, το τι φράγκα θα βγάλεις. Οπότε ένα κομμάτι με τα σχολεία, ας πούμε, τώρα που μπορεί να τα ασκήσουν και το βλέπουν ήδη, είναι ότι πάβει να υπάρχει ισορροπία του κάθομαι καλά. Δηλαδή, η Νιγηρία έχει τεράστιο εκπαιδευτικό σύστημα ιδιωτικό. Είχε δημόσιο. Όλη η φιλελευθερωποίηση της Αφρικής έγινε μέσα στο 80, ας πούμε. Όπου πήραν όλοι δάνεια δούνου του και φτάσανε τώρα οι Νιγηριανές να είναι συμπατησιών και οι Νιγηριανοί να πουλάνε φούντες. Γιατί δεν παίζει τίποτα, εκεί κάτω έχουν διαλυθεί όλα. Ενώ υπήρχαν πριν από τους. Δηλαδή θα προτιμούσαν να έχουν αποικιοκράτηση αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Καλύτερα από το να έχουν το δούνου του. Λοιπόν, όταν δεν έχουν σχολεία ή οτιδήποτε, συνεχίζουν. Ξαφνικά έχει έξαρση το βουντού. Ξαφνικά, ας πούμε, υπάρχουν φαβέλες οι οποίες δεν αναγνωρίζουν κράτος. Δηλαδή είσαι warlord. Οπότε εδώ, ας πούμε, μπορεί να βγούμε όλοι. Δηλαδή όταν πάψουν τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, πειθάρχηση, δουλειά, οτιδήποτε. Ξαφνικά μπορεί να γίνει warlord. Λες, γιατί με νοιάζει, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχει και μια κρίση δομική στο τέτοιο, ότι ό,τι και να αλλάξει, δεν είναι σίγουρη θα βγει, ας πούμε.
Ναι, σε αυτές τις χώρες νομίζω είναι.
Όπως φαίνεται τώρα με την υποβάθμιση παιδείας συνεχόμενα, ότι έχει συνεχώς εξάρσεις. Δηλαδή μια ήρεμη χώρα σαν την Αγγλία, στο Λονδίνο έγιναν μπάχαλα ένα χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς. Εμείς στην Ελλάδα δεν είχαμε το 2003 μπάχαλα. Είχαμε λίγο τη ΔΕΘ, αλλά ήταν διεθνές. Όπως επίσης ο λόγος του Λονδίνου που έπεσε τώρα το καλοκαίρι πάλι τον μπάχαλο ήταν γιατί κόψαν τα κέντρα νεότητας. Δηλαδή κάτι που δεν έχουμε μάθει εμείς εδώ είναι ότι υπάρχουν κέντρα νεότητας σε αυτούς που δίνει το κράτος λεφτά γιατί είναι γειτονιές που δεν έχουν να πάνε να πιούνε μπύρα ή οτιδήποτε και είναι 16χρονοι και το καλοκαίρι δεν πάνε διακοπές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν στα κέντρα νεότητας. Ένας πιτσιρικάς 30 Ιουλίου που αποφασίστηκε ότι κλείνουν όλα και δεν έχετε πουθενά να αράξετε, ας πούμε, είπε ότι τώρα που τα κλείνουν λέει θα γίνει εξέγερση. 4 Αυγούστου έγινε. Δηλαδή δεν είχαν να κάνουν τίποτα στην πόλη, ας πούμε. Ξαφνικά αφαιρεί τα πάντα από αυτόν και δεν είχαν κάνει τίποτα. Τα σπάω. Δεν με νοιάζει, ξέρω. Οπότε όλο αυτό που λέμε με την εκπαίδευση και από εμάς, δηλαδή φανταστείτε εμάς, αν δεν ήμασταν στα πανεπιστήμια. Εγώ δουλεύω τώρα. Παίρνω τα παπάρια μου, δηλαδή είμαι ορομίσθιος. Αν όλοι εμείς δεν ήμασταν πανεπιστήμια ή στρατό, ας πούμε, θα τρώγαμε ένα στον άλλο για δουλειές, για τις δουλειές που έχει. Δεν θα είχαν δικαιολογία οι οικογένειες να δίνουν. Τώρα πια και να έχουν, δεν είναι θέμα δικαιολογίας, δεν θα έχουν, ας πούμε. Όλα αυτά δημιουργεί ένα κλίμα. Δηλαδή, κίνημα δεν ξέρω αν θα το ονομάσω, αλλά δεν πάει κάπου. Υπάρχουν 30 αυτή τη στιγμή που είναι αδιέξοδο, απόγνωση, τέρμα. Δεν χάνω κάτι, δηλαδή.
Ναι. Οπότε... Και στο βαθμό, ας πούμε, που αυτό το πράγμα γενικεύεται στην Ευρώπη, η μετανάστευση, ας πούμε, ως λύση, όλο το φαντάζει και, ας πούμε, μη. Το φαντάζει αναταφική, ας πούμε. Δεδομένου αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι, ας πούμε.
Ναι, αλλά
μετανάστευση
προς τα πού,
δεν θα έχει και προορισμό
πια. Αυτό είναι. Θα φαντάζει αναταφική σαν επιλογή για τον 30 ας πούμε, που έχει αρχίσει και τα παίζει, ξέρω εγώ. Γιατί θα βλέπει αυτό το πράγμα γενικά και στην Ευρώπη.
Να μην άλλο κουβέντα.
αυτό που συζητούσαμε πάντως τώρα είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να ανοίξει και σε παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να περάσουν στο νέο πανεπιστήμιο, αλλά και σε παιδιά που είναι ήδη τρίτη ηλικίου και οι φροντιστηριούχοι περιμένουν το νέο σχολικό έτος με καταλήψεις, ώστε το παιδί να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο να πάει στο φροντιστήριο. Συνεπώς δηλαδή.
Αναπτύσσεται η παραπαιδεία, έτσι.
Όχι, γιατί ναι. Εδώ και στο μάνα... δημοτικό υπάρχει παραπαιδεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, μίλαγα με ένα δάσκαλο στο Σύνταγμα και μου έλεγε: κάνω αγώνα και δεν κάνω μόνο τα σχολικά μου, λέει εγχειρίδια. Αν τα διαβάσει κανείς του δημοτικού, δεν είναι σχολικά εγχειρίδια, είναι σχολικά χειρίδια. Δηλαδή, είναι δυσνόητα και γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να, ώστε να είναι αποκρουστικά και να οδηγήσει το παιδί με το που γυρίζει στο σπίτι και να διαβάσει. Να ανοίξει το PlayStation, ας πούμε, και να βλέπει τηλεόραση και να αποχαυνώνει.
Καλιά, αυτό δεν φταίει μόνο το προβληματικό εγχειρίδιο, φταίει η προβληματική οικογένεια.
Ναι, όχι μόνο.
Αλλά
και το ελληνικό σχολείο συνολικά. Δηλαδή, όταν μου έλεγε τι συζητήσεις γίνονται στα διαλύματα, ας πούμε.
Το οποίο ήταν άλλο το θέμα.
Ναι, όχι, είναι σημαντικό γιατί, επειδή το λέμε, η διαπαιδαγώγηση ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες. Και ουσιαστικά και εμείς έχουμε διαπαιδαγωγηθεί με έναν ανταγωνιστικό, με έναν συγκεκριμένο τρόπο που ουσιαστικά πρέπει να απεμπλακούμε από αυτόν για να κάνουμε αυτά που συζητάμε τώρα, ας πούμε. Όπως την υπάρχουν στην Ισπανία, ας πούμε, αυτόνομα σχολεία ή κάποιες προσπάθειες στη Λατινική Αμερική για αυτόνομα πανεπιστήμια σε εξωθεσμικό επίπεδο πάντα, έτσι. Ενώ ότι καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται και στην ελληνική κοινωνία συνολικά, ώστε θα ήταν καλό και χρήσιμο από τις καταλήψεις να γίνουν παρεμβάσεις σε τέτοιους χώρους. Όπως και στα σχολεία, δηλαδή, όταν εμένα μου λέει ο δάσκαλος αυτός ότι στις συζητήσεις των καθηγητών στα διαλύματα μέσα στο γραφείο είναι για το νησί την προηγούμενη νύχτα, ας πούμε, ή για ένα άλλο χαζοσίριαλ ή μια χαζοεκπομπή. Και όταν έχεις τη δυνατότητα να προβληματίσεις το παιδί, να του προτείνεις να διαβάσει κάτι για να το συζητήσετε ή να το βάλεις να παίξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν 3 μοντοσογειανά σχολεία στην Ελλάδα που είναι ιδιωτικά. Υπήρχαν προτάσεις από δασκάλους τα προηγούμενα 15 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας να εφαρμοστεί το σύστημα της Μαρίας Μοντεσόρη στα δημοτικά. Οι εισηγήσεις τους έπεσαν στο κενό, έτσι. Δηλαδή πρέπει εμείς, ας πούμε, ως νέοι και που έχουμε και άλλα πράγματα στο μυαλό μας, να πάμε και να τα προωθήσουμε. Δηλαδή να μην μείνουμε στο καθαρά θεωρητικό. Ξεκινάει η σχολική χρονιά. Να πάμε να το πούμε, να δούμε τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους καθηγητές. Δεν νομίζω ότι όλοι είναι ενσωματωμένοι, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλοι που κάνουν άλλες σκέψεις. Και αυτοί μπορεί να έχουν δεύτερες σκέψεις, που απλά μην σε ξέφρασαν τώρα. Δηλαδή είναι σημαντικό να το δούμε και από...
Τα μοιράσματα σε σχολεία κειμένων, παιδί μου, κάτι επιτέξιμο που μπορεί να σκεφτεί κανείς να κάνουμε, παιδί μου, είναι μοιράσματα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χρονιά που αρχίζει θερμά ούτως ή άλλως αφού δεν έχουν καν βιβλία, δηλαδή μίλαγα με τον αδερφό μου, πάει τρίτη ηλικίου τώρα και του λέω Δευτέρα ξεκινάτε, ναι, μου λέει, αλλά τρίτη το κόβω να το κλείνουμε, ξέρω εγώ. Άρα... Αυτό είναι επιτεύξιμο και από εμάς, δηλαδή να στοχοποιήσουμε
ναι. Δύο-τρία σχολεία
εδώ τριγύρω, ας πούμε, και να παρέμβουμε.
Και στις γειτονιές πάντως είναι σημαντικό, παιδιά.
Αυτό πλάκα πλάκα θέλετε να το τρέξουμε στην περίπτωση που πέσει κατάληψη. Δηλαδή, να ξέρουμε τι γίνεται στην δευτεροβάθμια, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε.
Αν κάτι μπορεί να γίνει και αυτό μπορεί να γίνει, να το συμφωνήσουμε. Δηλαδή, επίσης,
φιλοσοφική έχει δράσει
εδώ με τα παιδιά. Ωραία.
Σε σχολεία. Του ζωγράφου, γυμνάσιο.
Υπάρχει και απόφαση από το διασυντονιστικό
πανεπιστήμιο.
Ούτως ή άλλως.
Ούτως ή άλλως.
Γυμνάσιο και λύκεια της περιοχής.
Ωραία, έχουν κείμενο.
Θα ανέβω πάνω. Προσέγγιση
δηλαδή στα παιδιά.
Όχι και σε μαθητές βεβαίως, αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, όπως σου προείπα, στη γειτονιά μου έχω 2 σχολεία. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. 3 βασικά. Τα 2 στεγάζονται σε μία
σχολή.
Πρέπει να πας, δηλαδή, εφόσον υπάρχουν και καθηγητές με άλλο μυαλό που δεν έχουν ενσωματωθεί από την γραφειοκρατικοποίηση που υπάρχουν, καλό είναι να πάμε για να δουν και τα παιδιά, ας πούμε, τι έχουν να τι ακολουθεί, γιατί είναι σε γυάλα, δεν ξέρουν, κατάλαβες, είναι βασικό.
Ναι, παιδί μου, εντάξει, και αυτά τώρα σε θεσμικό επίπεδο, ο ρόλος του καθηγητή είναι αυστηρά ορισμένο. Δηλαδή, είναι, εντάξει, μπορεί να κάνει μια παιδιά, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά στο βαθμό που κάνουμε κι εμείς, ας πούμε.
Τα παιδιά δεν γνωρίζουν. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν ο καθηγητής, δεν τους προετοιμάζει. Δηλαδή δεν είναι.
Σύμφωνοι. Δηλαδή η κατεύθυνση μπορεί να είναι ή οι καθηγητές ή τα παιδιά.
Ή και οι δύο μαζί.
Τα παιδιά εντάξει σύμφωνοι. Οι καθηγητές προφανώς μπορούν να είναι και οι δύο μαζί.
Ναι, ήθελα να πρόκειται από τις πάρα πολλές σχολές.
έχουν
έγινε. Και
μπήκε, ήταν.
Ποιο είναι το νέο δεδομένο για την επόμενη
δουλειά. Καταλήψεις.
Ποιο είναι το νέο δεδομένο σχέση με το νέο.